guyya harra walgayin gamta afrika afurtamaffan kan hojira wachiftota finfinne ke satti jalkabejira ministeroni imala biyotan gamta afrika walgayi kanratti argamu dafi gara finfinneti galajiru durata ani gamta afrika musafaqi hasa yero kana banisa walgayi kanratti tasi kanratti wae nagenya yero amma afrika ke satti mulajajiru fi wae covid kuda sagali rakina akata yaddo biyatti ardikiya takai ka sami dubbataniru galmo dawiti gabata dabalata qaba
yaino jirawachiftota kan gamta afrika inni afurta mafan harafin finneti jelkabe jira walgayi kana durabu an gamta afrika musafaqi irmatota walgayi cha fasa banin sata isun jelkabe ni jiran dubbisani ke satti durabu an musafaqi dimana genya fi ibawe virus corona fi deretti yefatani dubbatan
la paix et la securite sont sérieusement menacées dans plusieurs de nos régions et au sein de certains États membres. Les menaces se dévoilent sous plusieurs visages. Conflits intra-étatiques, expansion du terrorisme meurtrier au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans les régions des Grands Lacs en Afrique australe.
Akazero Musafaqi rakkoon nageenya Afrika bakka hedduutti mul'ataa jira bakka bakkatti sadarkaa adda addaa mul'atu kan biyyootuma keessatti kaan ammoo daangaa darbanii deemanis ni jiru rakkoowwan kun jeequmsa siyaasaa fonqolcha mootummaa naannoo saahil jeequmsa gaanfaa fi kibba Afrikaa mul'atu kun hunduu rakkoo dhabamuu bulchiinsa gaariiti jechuun himu akka Musafaqi jiranitti rakkoon gama siyaasaa fi nageenyaan Afrikaa keessatti mul'ataa jiru kun namoonni hedduun akka harka gargaarsaatti kufan taasisee jiran itti fufanis weerarri koronaa erga mul'ate as qaala'insi jireenyaa dabaluu fi Afrikaanis dhiibbaa liqaa jalatti kufuu ifoomsan talaalliidhaan wal qabates kan duraa irra dhiyeessi fooyya'a jiraachuu himanii ta'us amma Afrikaa keessaa hammi talaalamuu qabu hin talaalamne jedhan jarmaya mootummootaatti hojii gaggeessuun gamtaa dinagdee Afrikaa Veeraa Songwees Afrikaatti jijjiiramni haala qilleensaa yakki gama intarneetiin raawwatamuu fi hanqinni bulchiinsa gaarii ittuu jeequmsaa fi ka'umsa ta'aa jiru jette.
The economic cost of managing the pandemic has been high. Debt to GDP has raised from 40% in 2014 to almost 70% as we speak.
Gatii weeraraa dhukkuba ittisuu amma baay'ee hammaachaa dhufeera. Karaa garummaan guddina dinagdee fi liqii gidduu jiru bara 2014 dhibbeentaa 40 irra kan ture gara dhibbeentaa 70 guddateera. Bara 2014 biyyoonni dhiibbaa liqii jala turan 4dha. Amma garuu 17 gahaniiru. Guddinni dinagdee dhibbeentaa 3.9 irra jirus jijjiirama fiduu hin danda'u. Afrikaatti lakkoofsi namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii dabalaa jira. Yeroo ammaas lammiilee Afrikaa 5 keessaa tokko osoo nyaatiin bulaa jira.
Songoyin dhiibbaa kana dandamachuuf mootummoolee fi qaamoleen dhuunfaa waliin hojjechuu qabu erga jetteen booda keessumaa qonna bona dandamatu babal'isu humnoota aduu fi qilleensaarraa ifa argaman babal'isuu fi sochii maallaqaa fooyya'aa diriirsuun barbaachisaa ta'uu eerte. Dura bu'aan gamtaa Afrikaa Musafaqis keessumaa fonqolcha mootummaa Afrikaatti madda jeequmsaa ta'aa jiruu fi rakkoon bulchiinsaa bakka bakkatti mul'atu ardicha maqaa yakkaa jira jedhan. Kanaafis gamtaan Afrikaa tarkaanfii malee fudhachuu dhabuu qeeqanii walga'ii ammaa irratti labsiin irra fooyya'aan akka miseensotaaf dhiyaatu dubbatanii jiru. Walga'iin hojii gaggeessitoota gamtaa Afrikaa 40ffaan boruus walga'ii cufaadhaan itti fufee oola. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.